Hello mga ka-Stiffnecks, this is your Kapitana Mimay.
Hello, hello mga ka-Stiffnecks, this is your Kapitana Grace.
And this is...
Huwag kang lilingon,
the allegedly haunted horror comedy Hugot Quarantine Barangay Podcast.
So hello mga ka-Stiffnecks, mga ka-barangay, mag-ingay tayong lahat.
Mag-ingay! Hello barangay, huwag kang lilingon. Happy month of pag-ibig. Yes.
Oh, yes. Actually, ano na ngayon? Valentine's Week. Week na nga, no?
Oo. Ito na yung nagpapanik na yung mga tao.
Ay,
hindi ko alam
ba?
Pero basta
ay,
nagpapanik
ako, ay,
sila.
Ba? Pero ayun, yung episode natin this week is very special kasi nga, week ng Valentine's.
Mm-hmm.
Ano bang gagawin natin pag week ng Valentine's?
Wala. Tayo ay may dating game. Charot.
Pero ano nga ba ang ating topic for this episode?
Ay, ito lang naman yung isa sa... Hindi, actually, hindi lang isa. Siya talaga yung pinaka-requested na episode natin. For the third time, mapa old listener, mapa new listener, laging ito yung nire-request.
Oo. Ano pa nga ba? Welcome to another Into the Unknown episode, part 3!
Ang saya.
Pili ko narinig na nila yon. Ang ating ano, cue na yon cue. Sino pa nga ba ang mga kasama natin sa ating Into the Unknown episode? Walang iba, kundi ang ating mga very, very, very special guests.
Ano yung term mo kanina? Kapita-pitagan. Yes.
Kagalang-galang at kapita-pitagan. Honorary guests.
Oo. Honorary kabarangay.
Parang pangmatanda naman yung honorary.
Pang-alumni.
Hanap tayo ng mas modern na terms.
Parang alumni.
Hello mga kabarangay. Hello Kapitana Mims and Cap G. And hello sa mga kaibigan nating nakikita at hindi nakikita. Ako po si Nagbabalik, si Jello. Natatawa ako kasi I'm sure marami na namang Scorpiong magsisilang sa mundo. Kasi Pebrero.
Ay, oo nga.
Taak.
Marami namang Scorpio.
Kahit sa mga listeners, napapansin ko ang daming Scorpio sa kanila.
Talaga ba?
Pero curious ako ngayon kasi nga bilang pandemic tayo, may ano kaya, difference kaya from mga previous years versus...
Feeling ko mas dadami kasi...
Oo. Na-ano sila. Matagal sila nagtiis.
Correct.
Grabe naman yung matagal na pagtitiis na yun.
Mga ano, nagbubugsong damdamin, tiniis nila.
Correct.
Magandang gabi sa inyo, mga kabarangay, ka-syudad.
Wow.
O, di ba, syudad na.
Taray. The upbreed.
Ka-probinsya, charot. Nagbabalik po ulit kami dito sa ating Into the Unknown. Napapakanta ako. Yes. Pag ano yan eh. Pag binabanggit yun eh. Parang gusto kong tumili. Ganun.
Bibiret. Ganun.
Oh, diba?
Ala, ay mo yung Into the Unknown. Umabot pa ng tatlo. No?
Kaya.
Well, maraming salamat sa pakikinig lagi sa Huwag Kang Lilingon.
Thank you sa mga listeners talaga natin. Sobrang na-appreciate namin. Nababasa namin. Sinisend po ng mga kapitana natin yung mga messages nyo sa amin, nababasa po namin. Maraming salamat. Appreciate.
Yes. Kinilig. Kinilig ako.
Parang hindi naman.
Ano lang, deep inside.
Parang hindi naman kinilig.
Screaming internally, gano'n. So, ayan, welcome at maligayang pagbabalik sa Barangay Jello and Apo Chardy.
Salamat again at in-invite nyo kami.
Yes, that's true. It's an honor, actually.
Yes, it's an honor. Huwag nyo lang kami gagawing alumni. Parang ang sakit eh.
Oh,
hanap na tayo ng ano, mas nakakabatang term.
Nakakabatch naman tayo, di ba?
True.
Higher section lang kayo sa amin.
Naka-row 4 kami eh.
Row 4.
Specific.
Kayo mga row 1 tayo. Tapos kami parating cleaners.
Correct. Tapos kayo yung nasa harapan ng ano, naglista ng noisy.
Tsaka sila yung pinapadala ng school pag may mga
class
ano,
officer.
Sila yun.
Sa Bibo.
Ay, yung mga naiiwan.
Oo. Ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Mukhang naiintriga ako ah.
Eh, love month na daw kasi. So, ba't nyo ba kami inibitan pag love? Anong kinalaman namin?
Balita namin, marami kayong alam sa love.
Oo.
Totoo ba?
Ay, si Apo Chard, maraming alam sa love yan.
Parang hindi yan totoo. Hindi yan totoo.
Tried and tested na yung ano niya, knowledge niya sa love. Di ba na, Apo Chard?
Parang hindi naman.
Maraming i-impart sa atin si Apo Chard.
Kaya makinig tayong maigi.
Lalo ng mga kabataan dyan.
Maging MMK ito, ha?
Pero, ang balita ko, si Cap Mims, merong ano rin, may ka-Valentino rin. Tama ba?
Yes! Grabe, actually, wala po. Katulong na ako mang laglag. I love
it. Huwag mo itong i-edit, ha? Huwag mo itong i-edit.
Grabe, guys. Tatlo sila versus ako.
Umabot sa akin yun, ha? Ako na nananahimik.
Sana all.
Lakas ng balita.
Diba?
Kaya pala, iba yung ano, luningning niya ngayon.
Iba yung aura niya.
Iba yung ano, iba yung kadilaw niya ngayon.
Ay, umu-orange chakra na siya.
Nahepa. Nahepa na pala. Sobrang sa kadilawan. Diyos ko. Di ako na-inform. Ayun, pero ayun nga, may mga questions kami na na-receive sa ating mga kabarangay about love and paranormal. And yun yung mga i-discuss natin for this episode. So, wag na nating patagalin. Simulan na natin sa first question. So, ito, galing kay Huwisa. Sabi niya, may matindi bang explanation or connection sa paranormal if bakit may instances na yung taong gusto mo parang madalas or lagi mo siyang nakikita? Like, kahit saan? Kahit sa mataong lugar? Or would you attribute this more on imagination or guni-guni?
Interesting.
Kasi ang premise dyan, dapat ano ba sila? Magkakilala ba sila or hindi?
May factors.
May factors yon. Pangalawa, ano ba siya? Ayokong gamitin yung word na stalker. Pero gamitin natin yung mas social na term. Exhaustive researcher.
Wow!
Pwede!
Ang ganda!
Nako, may gagamit diba? Na yan. Nako.
Hindi, kasi on a paranormal point of view, hindi ko masabi kung baka meron silang subtle connection or something. Pwedeng ganun. Na kaya sila madalas na nakikita. Baka, quote-unquote, sila ang itinadhana. Charot.
Hey!
Oh,
that's
may, true. Ano eh,
nangyayari kasi yan eh.
Nangyayari yan. Hindi mo naman pwedeng ipagkailayan na bakit kaya kami madalas na nagkikita, nagkakadaupang palad, mga ganun. Diba? Nasa sa kanila na lang kung sino yung magsisimula ng balitaktaka na tututang dila.
Inagtagpo pero hindi pinadhana.
Aray ko naman.
Nahugot agad. First question pala.
Maka-aray naman yung si Ming. Maka-aray. Maka-aray eh siya yung may Valentino.
Ay. Hindi ako aware.
Pagkatapos daw na app na to, may reveal na kung sino.
Ano siya, nangyayari sa akin yun, although not on a romantic way, if I may say. Minsan kasi nga, may mga tao tayong, I don't know, for some reason, andyan sila parate or nakikita mo para. So, I'm not sure. Makakonnect mo ba to, Apo Chard, sa paranormal? Minsan hindi, okay. No?
Pwede rin kasi na, kaya kayo pinagtatagpo ng ganun. Not in a romantic way, but baka meron kayong role sa isa't isa. So, it's either darating yung circumstances na kakailanganin mo yung tulong niya, or siya kakailanganin ng tulong mo.
Tulong mo.
Yun, pwedeng ganun.
That could be one reason. Yeah.
Oo. Although, kumbaga, huwag nating kulayan ng rosas ang pagdadaupang palad na yon. Kasi, hindi natin alam kung bakit mas madala sila magkita. Or
Siguro ang default, no, parang hindi agad may mali siya, if I may use that term. No?
Just go with the flow, di ba?
Makiramdam.
Kumbaga, kung lagi kayo nakikita, tapos kumbaga naging distantly familiar na kayo sa isa't isa, if you're gonna take the next step na to converse with that person, then that would be nice. And tsaka nyo may explore ngayon kung ano ba yung rason kung bakit madalas kayong nakikita. Kasi either, ayun na nga, pwedeng kayo pala yung ipinalad na maging magkasintahan.
Na posible, di ba?
Posible. Or malaki yung magiging role nyo sa buhay ng isa't isa. Baka maging beshies kayo.
Pwede rin naman.
Ganun. Or pwede kayong, kaya rin kayo pinagtatagpo na ganun is, karmically speaking, kayo ay mayroong karmic connection. Okay? Yes. Kasi bawat taong nami-meet natin sa buhay natin, we establish karmic connections. Kumbaga, let's imagine a thread between each person that we meet. And then, the more meaningful the interaction and relationship is with the other person, kumakapal ng kumakapal yung karmic links na yon. So, ngayon, if you believe in reincarnation, baka in their past lives, eh, sila ay
magkasawa
or meron silang ano, meron silang unfinished business. Yes. itutuloy siya ngayong lifetime na ito.
Wow, kakaiba yun.
Ang ano, no? Ang sarap pakinggan, ano, eh.
Yung
that next lifetime mo, itutuloy mo yung hindi mo natapos yung past life.
Kasi kumbaga, if you're going to talk about the context of love, alam naman natin, di ba? Love transcends time and space. So, if and when there is an unfinished business between two lovers, baka, okay, in the concept of reincarnation, baka in their next lifetime, they would be acquainted with each other again and be accorded the chance to start all over again.
Mm-hmm.
Either either that, or... grabe silang magkaaway. Oo. Pwedeng ganun. Grabe silang magkaaway and then they're being given the chance to patch things up or ituloy yung away nila.
Oh my God. I choose violence. Ganun.
Oo. I choose violence. Pero ano, kumbaga, based from the question that was given, parang feeling ko meron siyang kilig factor.
Parang ganun.
Nakakaramdam siya ng kilig factor. So, baka merong... meron yung previous reason, hindi sila magkaaway. So, baka meron silang romantic involvement in the past life, kaya sila pinagtatagpo ulit ngayon. Or kung halimbawa, yung tao na yun, kumbaga baka hindi natin alam kung ang nararamdaman ba niya, HD. Dalawa yung HD.
Yes.
Pwedeng hidden desire, pwedeng hidden diri.
Yung una lang yung alam ko
yun yung sasabihin ko. Minsan kasi parang pag sobrang gusto mo yung tao, na-attract mo yung situation na magkita kayo or na ma-fall in love siya sa'yo. Yung sobrang gusto mo ng tao na may HD ka sa kanya, which is hidden desire. Tapos siya naman may HD din sa'yo.
So parang nadodouble yung ano.
Kasi na-attract mo siya na yung kagustuhan mo sa makiting tao or makasama mo.
Or, I thought of another explanation. Are you guys familiar with the law of attraction?
Mm-hmm.
Yes.
Okay, so if you're familiar with the law of attraction, hindi naman, kumbaga, we're not talking about karmic links or past lives here. But if you exude this aura na you are trying to attract a certain, kumbaga, hindi specific individual, but a certain person possessing the qualities that you're looking for, pwedeng na-attract sa energies.
Pwedeng yun yung lumalapit sa'yo.
Oo. So, kumbaga yung the universe is, kumbaga finding ways to...
Or giving you options.
Giving you options and giving you the opportunity to attract a person that is within the... Kumbaga,
pasok sa kategorya.
Pasok sa banga.
Qualifications mo.
Pasok sa banga para sa'yo. So, maraming possible explanations. But, pwede naman siyang i-explore. However, I would advise the one who gave the question to wait and see. And then, if...
Kalma lang.
If nandun talaga yung sabi nga ni Hazel Faith na kinikilig, yung ganon. Oo. Kung meron talagang ganon, tapos feeling niya may ganun din si
HD.
The other person. May HD. Desire, hindi diri. Ayan. So, there's nothing wrong with with taking the initiative to approach the person and, kumbaga, wag lang maging forceful.
Mm-mm.
Yes.
So, kumbaga, start as friends na parang nakita dito. Pareho tayo na binibigay.
Swabe
syempre,
lang.
Binibigay ko kayo ng tip. Oo.
Swabe lang.
Alam na, alam
mo. Oh, ang lakas maka-K, ano? Ang lakas maka-K-drama. Drama. Diba? Oo. Uy, pareho pala tayo ng gusto. Mm. Ako nga pala si Keme. What's your name? Ako nga pala si Chenelin, ganun.
Oh, hindi naman tunog masyadong excited. Parang ano lang talaga. Chill lang.
Kumbaga, you're just being friendly. So,
yeah.
Kumbaga,
by the way, start what's there. Your sign?
Yes.
Oh. Oh, ayan na yung mga what's your sign na yan.
Pamilya na pamilyar sa'yo.
Yan. Anyway, so ayun, from my point of view, I hope that I was able to answer that first question as satisfactorily as possible.
And I, thank you.
Thank you.
Interesting. Naisip ko dun sa sabi niya, Pichardi, na yung yun ngayon sa yung na-attract mo yung pasok sa banga mo.
Ayan na.
Di ba may mga merong mga tao na sabihin nila, bakit kaya parang laging namamagnet sa akin yung mga ganitong tao? Uh-oh. So, ibig sabihin, like, may ganon sila. Yun yung ano nila inside na hindi lang nila. Kasi pamisa may...
Sa mga ganong case, hindi sila ganun. Aware. Mm-mm. Hindi sila aware na yun pala yung gusto nila. Or hindi kontra... Yun nga sinasabi ni Apochard kanina na parang dapat may control ka rin. Dapat hinay-hinay ka rin. Hindi yung parang pag binukas mo na yung, alam mo, yung pinasabog mo na yung ano mo, lalapit talaga yun sa'yo. Mm-hmm. Unless magkaroon ka ng specific request or specific parang, you know, category na, oh, ito lang ha, ito lang.
Kaya pala, diba, pag yung sasabi nila na magmamanifest ka for law of attraction, parang be specific as much as possible.
Be specific. Be careful what you wish for, diba? Yun yung sinasabi nila.
True.
Kasi like, kung sabihin mo lang, gusto ko siguro ng, ano, ng gwapo. Pero, wala na, yun lang.
Hindi pwedeng isa kang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain.
Pak.
Diba? Mm-hmm. Hindi pwedeng biglaan ka na lang makipag-chikahan at makipagpalitan ng recipe ng spaghetti. So, kailangan meron ka pa rin constraints. Mm-hmm. Lalo na when you are trying to attract something. Yung iba nga, gumagawa pa dyan ng ano eh, ng LOA. Yung Law of Attraction Board, your attraction board na tinatawag. Oo. As in talagang napaka-specific nila. Let's say, for example, I want to be in a relationship with a person who is, number one, good-looking. Okay, sige, how good-looking is good-looking for you? Ganon. Tapos pangalawa, I want that person to be rich. How rich? Diba? Ano yung mga meron siya na gusto mo? Pero...
Mayaman nga, pero sindikato naman.
Ayun na nga. So talagang very, very specific ka. Pag-iisipan mo talaga. And also, you always have to include in your LOA board, or your LOA board mo, na at dito, kumbaga towards the end of your very, very, very long list, ilagay mo doon na it should be somebody na, kumbaga, kung ma-attract mo siya sa'yo, hindi siya, kumbaga, wala kang masasagasa ang tao.
Ah, maganda yun. Magandang, ano yan, close, kumbaga.
Yes, take note, it's not ano ha, it's not gayuma, but it's ano eh, kumbaga you are sending out a message to the universe that
this is the one I like.
Yes, this is the one that you are looking for, and if the universe will relent, the universe will help you if there really is such a person.
Para ma-filter talaga ni universe yung...
Oo, kung sa dating app na may filters, is universe pa ba?
May tribes.
Ano ba yan, tribes na yan? Wala akong alam dyan.
Ay, ano yan?
Wala akong alam dyan. Alam pala, Ariana Grindr. Charot.
Nako, mukhang maraming gagawa ng ano dyan, LOA board.
Oo, totoo. Feeling ko.
At saka, usually when you, ano, when you write your LOA board, kumbaga you allow yourself a week or so to complete it. As in yung iba, hindi lang basta listahan, hindi lang basta sulat-sulat. Meron pa sila mga cutouts. They invest energy. Parang gumagawa ka ng scrapbook.
Oh,
Pero ano siya eh, yung iba, illustration board.
Parang ano, vision board?
Oo, parang vision board.
Vision board.
Vision board is exactly a LOA board. So, kumbaga, andun yung gusto mo mangyari. nandun siya. So, kumbaga may mga cutouts pa nga yan, di ba? Yung talagang pagkaganda.
Pero ang desperado mo na noon, nung magagano'n ka pa.
Talagang diba? Nakano.
Oo, oh, ang I mean, medyo desperate looking, desperate ano, pero yeah. I mean, what,
kumbaga, whatever floats your boat.
Your boat, yeah.
At kung marami kang time.
Yes.
Yes. Eh, total, ano naman, we're still on some sort of lockdown. So, siguro naman may time pa.
Kung may downtime ka, ayan, maggupit-gupit ka na.
Oo. Iahanda ko na nga yung illustration board ko. Charot!
One whole yung akin.
Oo.
Pasok mo na lahat.
Pagandaan daw kayo yung illustration board ni ano, Cap Memes.
Oh my gosh. Magpo-post tayo after one week.
Represent natin sa barangay.
Oh my God. May classroom presentation pala to.
Ayan. So, thank you sa question ni Wawisa.
Thank you.
Thank you, Wawisa.
Actually, may ano pa siya. Pangalawang question pa siya.
Ay, abusada.
Pero ito, tandem sila. Kasama naman niya si Marta Bak. Kung familiar kayo kay Marta Bak. Oo.
Hello, Marta Bak.
Hello.
Yan. So, medyo same in nature kasi so pinagsama na natin yung questions nila. Sabi nila ni Wawisa at Marta Bak, posible ba yung love story between a ghost and human or entity and the human? Like yung sa movie na Casper. May mga sample stories po ba ng ganitong pangyayari na totoo? And may mga confirmed cases ba talagang nagkakaibigan ang mga tao at multo? Like ghosts and other entities falling in love with humans or each other. Parang ganun.
Take it away, Jello. Kaya.
Okay. There's a possible love story between a ghost and a human. Natatandaan niyo yung mga episodes natin na sa mga human entities, most of the time, pinipilit natin makamove on na sila.
Mm-hmm.
Diba? Na parang huwag na sila magstay dito sa plane na to. Kung kailangan nila mag-move on, sige na, go na. Parang ina-encourage natin silang kung tapos na yung business nila, mas mabuting mag-move on na sila, huwag na mag-linger dito. Yun yung sagot ko doon. Wala. Hindi posible. Yung Casper, Hollywood na lang yan. Hindi siya totoo. Kasi di ba nga, sabi natin, di ba, pagka nawawala na isang tao. Although, andun yung connection nila sa isang bagay or connection nila sa isang tao. Pero yung feelings and emotions, wala na yan. Unless meron silang business or unfinished business na kailangan gawin before mag-move on sila. So, para sa ghost category, no. It's a no.
Okay.
Dapat pa na i-encourage natin sila mag-move on na agad. Hindi natin sila kailangan, uy, mag-jowa muna tayo dito. Dito ka muna. Parang napaka-imposible naman yun, di ba? Tsaka kawawa. Kawawa ka rin in the long run. Kasi pag kailangan nang umalis nung kawawa ka, di ba? Parang ano ko. Sorry, pero parang baka dumating pa niya, mag-suicide ko, sumunod ka sa kanya, di ba? Which is not really a good ano implication. Huwag na lang, di ba?
Yeah.
At saka mas maganda din sa tao na mag-move on. Like, kumbawa, namatay yung significant other mo, yung SO mo. Kailangan mo na rin mag-move on. Huwag sumunod. Tapos na si Romeo and Juliet.
Mm-hmm.
Hindi natin kailangan yun, di ba? Doon naman sa mga entities na iba, like for example, elemental, totoo yun. In fact, ano, maraming records, marami tayong cases na in love yung entity sa kanya, ayaw siyang pakawalan. Well, yung love kasi parang pwedeng natipuhan ka, or pwedeng natrepan ka, or pwedeng, uy, bet kita, parang, pero hindi ibig sabihin na nagkagusto sa'yo. Pwedeng natuwa sa'yo. Gets mo yung ibig kong sabihin na parang, dinala ka tulad ni Apo Char, di ba? Parang masasabi mo ba, Char, di nung dinala ka ng mga elementals, gusto ka ba nilang asawahin? Hindi, di ba? Natuwa lang sila sa'yo.
Sana all gustong asawahin. Parang
so, yung mga ganong case na parang pwedeng hindi naman love, pwedeng nagustuhan ka lang, natripan ka lang. Parang ganon.
Totoo yan.
Yeah.
Kaya hindi ko masasabi na kumbaga for spirits or for the departed na totoo, pero in terms of the elementals, tama si Jello kasi hindi siya ano eh. I don't know about the experiences of others, but for me it's not possible.
It's not it's not possible. Yeah. For the ghost, ha, but for elementals, posibleng mangyari. May mga cases na gano'n na na-encounter kami na na-inlove yung tikbalang, kapre, aswang. Pinsan ko, di ba, niligawan ng aswang. Remember the first Into the Unknown, nagustuhan siya ng aswang. Binabantayan siya, sinusuyo siya.
Kaso ano mangyayari doon? Like, kunyari, nireciprocate ng human yung attraction or pagkatuwa ng aswang or like elemental. Ano yung worst Good case luck. Scenario? O, ano yung mga pwedeng mangyari?
Goodbye world, ganun.
Goodbye, oh, ganun. Yun na nga, goodbye world talaga.
You're one of us, ganyan.
Oh my gosh.
Paano yung aswang? Ititurn ka niya into an aswang din? Or kakainin ka niya? Ano bang...
I believe so. Kasi anong gagawin mo kung ikaw lang yung tao doon sa grupo nila? Di ba? Ano ka doon? Parang
alay. Alay.
Pwede kang alay. So,
oo.
Dedo ka rin, di ba?
Ikaw si Manny Lynn Reynes. Doon sa...
Si Ana Roses.
Ikaw ang handa sa fiesta.
Yung pinagpalit yung sing-sing si Ana Roses. Si Manny Lynn Reynes. She got on role 2.
Correct.
Favorite ko yun.
Correct. Anyway.
Yeah. So, yun ang sagot natin dyan. Sino nagtanong nito?
Si Uwisa Ole and si Marta Bak.
Yan, si Uwisa and Marta Bak. I hope nasagot namin yung question na yun.
Yes.
Alam mo, yung Marta Bak, parang it reminds me of a certain food in...
Yes.
Tamba.
Parang nga, no? Oh, it is
Indonesian.
Indonesia, ano diba? Indonesian.
Parang siyang pancake na may toppings.
Oh, balita ko may lumalaking fan club na si Marta Bak.
Ay, oo. Gusto nga niya nila mag-crossover yung si Marta Bak at saka kayong dalawa.
Yeah, no. Pwede naman.
We'll see. Alam niya naman, anything is possible.
Isasama namin yan sa Loa board. May pictures kayong tatlo na kayong dalawa.
Pinagnanasaan yung ba kami?
Magugulat yung mga makakita mo.
Bakit magkakasama sila nun? Ayan. So ito, suki question ulit, memes.
Oo. Another question galing kay Uwisa. Sabi niya, effective ba dito sa Pilipinas yung ritual na Bloody Mary? Or may Pinoy equivalent ba siya? At totoo bang makikita mo ba talaga yung forever mo pag ginawa mo yun?
Alam niyo ba yung story ni Bloody Mary?
Ako yung ano lang, yung basic ritual lang, pero...
Mary Tudor?
Ay, Mary Tudor, konti.
Kasi diba, alam naman natin na when it comes to anything paranormal, na the more na culturally fit yung ginawa mo, the more that it will, ano, the more that it will be effective. So, kung hindi naman siya base sa kultura, okay? So, kung ako ang tatanungin, wag na niyang subukan kasi hindi mo kilala kung sino tinatawag mo. Kumbaga parang ano, isipin mo na lang ang Spirit of the Glass or Ouija. Hindi mo alam kung sino yung natatawag mo. Katulad nga ng paulit-ulit namin sinasabi, if you don't know what the end result will be, don't dabble in it at all.
Yes.
So, isa-shutdown ko yan kasi mahirap na. Mahirap na. Baka mamaya magulat na lang tayo may mabalitaan tayo isang babae na tagpuan sa harapan ng salamin duguduguan.
No.
It could also be a trip to some people na vulnerable pagdating sa love.
Yes.
Kasi ang pangako, di ba, ang pangako niya is makikita mo yung forever mo. But what if hindi naman talaga yung forever nagbalat kayo or sino naloko?
Diba? Baka yung forever mo, forever teggy ka or ano?
Yun na pala yung forever na yun.
Forever mo, forever deads ka. Diba? Hindi natin
parang
alam
kasi. Parang walang kasiguruhan kasi.
Oh, walang kasiguruhan. Saka ako, personally, although I know the exact ritual, alam ko kung ano yung mga possible outcomes, I never did it kasi it's not something that I'm comfortable doing.
Tsaka kung yun nga, kung sasabihin natin na parang hindi natin alam kung sino yung lalabas, so anong assurance mo na yun talaga yung forever mo? Diba?
True.
Correct.
Mahirap na.
Wala kang assurance.
Mahirap na.
May na-encounter ba kayo ever na nag-try?
Personally, so far sa akin ha, wala. Wala pa. Sana wala.
Sana wala.
Meron akong kaibigan ginawa niya, pero wala naman daw nangyari. Walang lumabas.
Well, Well and good.
Oh.
Well and good na walang lumabas. Eh, paano kung meron?
Tapos hindi niya lang nakita.
Natin, hindi natin masasabi or hindi natin alam na hindi niya pala napansin pero merong lumabas.
And also, it creates an unwanted portal which is not good. Mm-hmm. Diba? Parang, yeah. So, wag na lang.
Salamin pa talaga, di ba?
Correct.
Hirap. Yun. Huwag na natin ituloy. Huwag na mag-Bloody Mary. Pwede yung drink pero yes. Huwag yung ano.
Oo, oh, tapos mag-lower board na lang.
Haba umiinom ng Bloody Mary.
Perfect yun. Mm. Tapos pagkatapos mo na yung lower board mo, sabog-sabog na. Kung ano-ano na nakalagay.
So, net-try niya ang dalawa?
Hindi, I'm scared.
Hindi niya tinry. Hindi niya try na.
Hindi. Hindi na kailangan ni Mims na hanap na niya yung forever.
Ayaw una. I agree. Okay.
Sasabihin ko nga dapat may balak pa akong maghanap ng forever na hindi forever dead. Di ba?
Sana all talaga may forever.
Sana all. Oh, ayan. Ito naman, anonymous yung nag-send nito. Sabi niya, same po ba yung concept ng love ng other entity sa konsepto ng love ng mga tao?
Hindi. Hindi. Hindi siya parehas. In fact, iba talaga yung concept ng love natin sa kanila. Ang concept ng love sa kanila, especially sa mga elemental, is yung pagiging possessive. Yung akin ka, pag-aari kita, parang gano'n. So, kaya nila kinikidnap, kaya nila kinukuha.
Inaakit.
Inaakit kasi yun yung concept nila, pag-aari kita. Parang personal belonging kita, parang gano'n. I'm not sure lang ha, pero katulad nga yung tanong mo kanina, yung paano kung pinatulan yung naniligaw na aswang.
Uh-oh.
So, ibig bang sabihin nun, eh, gagawin ka ba niyang reyna sa kanyang kaharian? Hindi. Gagawin ka rin niyan sigurong aswang. So, iba yung concept ng love nila. So, yeah, yun ang sagot ko doon. Iba, magkaibang magkaiba.
Oo.
Hindi talaga mag-work out. Na magiging masaya kayong dalawa.
Oh.
Huwag na natin pangarapin. Diba? Ano yun? Wala kang mahanap sa human world. Tapos maghahanap ka sa ibang mundo.
Kaya nga, no? Medyo desperate na yung move. Diba? Parang wala ka na ba talaga makita? Parang gano'n.
Ano yan yung kantang magkaibang mundo? Charot.
Diba? Parang
mag-insert tayo dito na kalip.
South border yun, diba?
Oo.
Baka maano tayo, ma-copyright tayo.
Kakantahin na lang natin.
Correct.
Totoo.
So ito, yung next naman natin na question is galing kay Spicy Chicken Joy. Kakagutom naman yung Spicy Chicken Joy.
Jollibee baka naman. Baka naman pwede kaming sponsor na apat.
Bikini man. Correct.
Sabi, hello Grace and Mimay, it's your boy, Spicy Chicken Joy, na not so joyful. Kamusta naman, Kapitanas? Tagal kong di nakinig ng Huwag Kang Lilingon kasi may pinagdadaanan. Last na episode na napakinggan ko is episode 74, Listener Stories, part 36 pa. Anyway, nakita ko yung question about sa love na tweet, so I'm not sure kung okay lang itanong, pero baka makapagbigay kayo ng advice. Last October 31, 2020, my girlfriend passed away. Sobrang biglaan yung pagkawala niya and I did not have the chance to say goodbye.
I'm so sorry to hear that.
Sa daming multo na ang nagparamdam sa akin, sana yung girlfriend ko naman ang magparamdam sa akin. Months have passed pero di ko alam saan ako magsisimula. May nasisimulan na ako pero di ko alam kung tama ba yung ginagawa ko. Sobrang affected lahat ng day-to-day task and activities ko. Mukha lang akong happy-happy outside pero deep inside, hahay. Kapitanas, baka may ma-advise kayo on what to do or how to handle this. Pasensya na ko ang bigat ng shiner ko. Thank you so much sa inyo. It feels like meron akong ate somewhere over there. Naway, masarap ang ulam nyo everyday and please do take care always. Spicy Chicken Joy.
Ang lungkot naman yung letter niya.
Can relate.
Oo nga, tama.
I can relate.
So, dahil you can relate, ikaw na sumagot.
Okay. Hindi. Kasi, what do you call this? 2 years ago, I lost my partner also. Nagkasakit siya and ultimately, nag-pass away na siya. So, nararamdaman ko yung sinasabi ni... Nakakainis sa banggitin yung ano niya, yung
hand. Spicy chicken.
Favorite ko yan eh.
Parang pag binanggit mo, sumasaya ka.
Kaya, ang hirap.
Sumasaya ako nalalasahan ko yung spicy chicken. Parang gano'n. Baka naman. Ayan. Anyway, kasi here we're talking about the different stages of bereavement eh. Diba? So parang if you know Kumbaga yung concept sa psychology na yung denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. So to give an example, denial stage, ando pa rin yung feeling of surrealism na hindi nangyayari ito. It's not happening. It didn't happen. Nandito pa rin siya. Okay, so kung bakit talagang ayaw mong paniwalaan na wala na siya. Okay, so lahat naman tayo ganun. Kasi di ba, if somebody was forcibly taken from us, it will be really difficult to accept. And then nagagalit ka na, nasa anger stage ka na. Nagagalit ka na dun sa nasa itaas. Bakit kinuha siya ng maaga? And then bargaining, gagawin ko ang lahat, ibalik niyo lang siya sa akin. Kunin niyo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal.
O, diba?
Charot. Wag lang ang aking mahal. Ayan. So, yun na yung bargaining. Yung sinasabi mo na, I'll be good. Hindi na ako maglolo ko. Ipakikita ko na sa kanya na mahal ko siya. Ibalik niyo lang siya sa akin. And then, here comes depression. Ito yung pinakamahirap na step na lagpasan. So, parang ako, it took me a year or so.
Matagal yan eh, no?
Oo. Ako lang, ano lang talaga, depende rin kasi sa ano eh, sa resilience and psychological constitution ng tao. Kasi there are some people who fail to step past the depression stage before finally papasok ka na doon sa acceptance na matatanggap mo na wala na talaga and life goes on.
Yeah.
Para doon sa question ni Spicy Chicken Joy, wala kang gagawin. Kumbaga, trust in the process, trust in the psychological process that you're going through, and also, kung meron naman siyang mga habilin or messages for you, kumbaga, hindi siya mapipilit na magpakita sa'yo. Usually, for your loved ones, they usually manifest in dreams kasi that's the time that they get talk to you. Kasi parang, alam nga naman, di ba, in your waking hour, bigla na lang siyang dumating sa harapan mo. It will take a lot of energy for the departed to do that, even move things. It takes a lot of energy from them. So, sa panaginip na lang sila. Kasi, unguarded yung psyche nung tao.
Ng tao.
So, so madali silang makakabigay ng message. Basta trust in the process kasi kumbaga it cannot be hurried.
Mm-hmm.
Masyado pang
sariwa kumbaga,
pa. Marami ka pang pagdadaanan. Sariwa pa.
Pwede magdagdag. This is sinabi na parang I wish siya na, si girlfriend naman na magparamdam sa kanya.
Mm-hmm.
It doesn't really help the situation for you mm-hmm. and for your girlfriend kasi like what I've said kanina, parang hina-hold back mo pa siya para makapag-move on na siya. Mm-hmm. Na ganun din ang nangyayari sa'yo. So, para sa akin, siguro yung paramdam, it's a big word to use. Probably, ano na lang, instead of saying, hindi tayo magparamdam, why don't you just tell her or tell yourself that I wanna let you go, I will be okay, pero it's time for you. Oh no, of course, it's sabi nga ni Apo Chad, it's a matter of time pa. It's a long process. Mahirap, parang gano'n. Pero, wag mo na lang, I mean, para na rin, for your own sake, wag mo na rin siyang i-hold back para makapag-move on. Same goes to yourself. Do yourself a favor.
True.
And do your girlfriend a favor also.
A favor.
Kasi, the more you are mired in that particular mindset na gusto mo siya makausap, gusto mo siya makita and all, kumbaga kung ready na siya to move on or to move to the light, hindi niya magagawa
so, yun dahil sa'yo.
Masastuck siya dito sa plane natin, which is a very unpleasant thing to happen. Kasi gusto nga natin mag-move on na sila eh. Diba?
So, somehow applicable pa rin dito yung cliche na if you love someone, you have to let them go.
Set them free, yeah. Let
yes.
them go.
Mm-hmm.
Yes. It will also be a form of release for you.
And it's bound to happen. Wala ka namang, you can't escape death, lalo na pagka dinestign siya ng universe. Wala, yun na talaga yun eh. Unless magkita kayo on your second life, di ba? Mm. Sa next lifetime, magkita kayo. That's the time.
Katulad nga, di ba, yung first question natin kanina, di ba, yung sinagot ko, na malay mo sa susunod na lifetime, may mga circumstances na gano'n na merong kinikilig-kilig-kilig factors.
May magandang movie about, subtle lang yung ano, pero yung The Art of Racing in the Rain,
iniyakan ko yun.
Sobra, umiiyak ako. I was really crying.
Hagulgulo.
So, panoorin niya yun, parang, di ba, bandang, sorry, spoiler, pero bandang huli, binigyan ng parang next life, di ba? Basta, maganda yun, sobrang maganda yun. It's actually a book na naging movie, tapos si Milo
Ventimiglia.
Oo, totoo. Panoorin niyo yun, sobrang.
Ganda.
Maganda yun.
Kung meron na lang siyang additional questions or if he needs someone to talk to, meron naman tayong mga help hotlines that he can call. Or better yet, kasi what makes it difficult during these times is because we are locked down.
Nakakadagdag yun.
So if kaya talk to his friends and or talk to his family members, hindi naman masama na mag-reach out din siya sa family members niya and talk about the good times. Talk about the good time. Kung talagang feeling niya he needs professional help, kumbaga he can undergo counseling or kumbaga nothing formal, basta makipag-usap siya. That's the most important thing to do as of the moment, which is to surround yourself with people who loves you.
Correct. Support system yun. Talaga.
True. That is very true. Imaginein mo, yung laki ng mukha ko to, di ba? Jello, laki ng pinet ko nun.
Talaga. Yeah,
sobrang ayan. In. Sobrang nasa iba talaga. And I understand na mahirap talaga pagdaanan yan because nangyayari na yan sa kaibigan ko. So,
para ko nasa ibang dimension ng mga panahon na yun.
Oh. Kaya Spicy Chicken Joy, hang in there.
Yes. Kapit lang.
Gambaremas.
Ayan. Thank you kay Spicy Chicken Joy sa pag-trust na ikwento yung ano niya.
Totoo.
Nagdadaanan niya.
Well, kasi kumbaga ano eh, while we are in the topic of love, also yun nga, katulad nga na sinabi ni Mims and Grace kanina na part of showing that you love somebody is you have to let go when it's time to let go. And also,
it's inevitable.
Yes, it's inevitable. And also, by doing that, you are giving yourself the chance to heal. Kasi, di ba, how are you going to heal if you keep rubbing salt to the wound?
Exactly.
Thank you. It's a very enlightening question. At least, alam natin, alam din niya na he is not alone. Okay, meron siyang mga pwedeng kausapin, meron siyang mga pwedeng gawin.
Yes.
He's not hopeless. And it's not hopeless. Speaking from a personal perspective.
Tong segment.
Kumbaga, it's always nice to talk about topics that is very much close to your heart.
Yeah, that's true.
So talagang personal experience, based from my personal experiences, yan, ganun yung ginawa ko. And eventually, kumbaga, darating ka rin naman sa point na you will be able to let go. Pero syempre, there will be times that you will miss the person. But it gets better in the long run. Ayan, so kapit lang.
So it's a good thing din na, ayun nga, nag-reach out siya. Kasi isa din yun sa big step. Kasi nga, the more na you keep it inside you na hindi ka, it's very brave of you. So, parang yun pa lang, that alone na nag-reach out ka and nakwento mo sa amin, yun, nag-question ka. Small step, pero very important.
Ayan.
And hug sa'yo.
XOXO. Ayan.
So, ayan. Mula kay Spicy Chicken Joy, tayo naman ay magpunta sa ating ka-stiff neck na si Macaroon.
Hello, Macaroon.
Pagkain?
Dessert
ano ba
naman. Ang sabi niya, totoo po ba ang concept ng soulmates?
Concept of soulmates. So, if you believe in the concept of reincarnation, pwede. Kasi, when it comes to the concept of soulmates naman kasi, it doesn't necessarily mean the two of you will be romantically involved. So, pwedeng beshies kayo or frenemies.
Frenemies.
Pwedeng ganon. So, kumbaga, hindi siya, hindi lang, Kasi yung iba na mamisconstrue pag sinabi mo na soulmate, ano na kagad eh.
Magjowa
ang
na.
Ang tanong na kagad doon is, ano, totropahin o jojowain?
Correct.
Pero, it's not. It can be a yung parent mo or your lola or lolo, relatives or your friends. Diba? Yun.
Nice.
So, there's a concept of soulmate pero not everything is romantically involved.
Yes. So, ayan. May follow-up question siya doon. So, sabi niya, can love transcend even in the afterlife?
Yes. Yes, para sa akin. It can. Kasi parang hindi naman nawala yung love mo pagka nawala na siya eh. Diba? Mm. Pero, yun nga lang eh. Parang kukontra siya doon sa ilalet go mo ba siya o hindi. Parang yung case kanina, diba? So, I can say na it can transcend. Yeah. Pero, depende sa yun eh. Parang, yung love mo ba sa kanya is ayaw mo ba siyang pakawalan? O yung love mo siya because naging part siya ng buhay mo? So, yes ang sagot ko doon. Pero, meron siyang, kumbaga, may disclaimer siya. Meron siyang fine print sa baba.
Kumbaga, kung anong context ng love sa kanya.
Depende sa kung ano ba yung gusto mong love sa kanya. Siya ba yung, di ba parang, as an example lang, di ba yung nakaraang presidente natin, siguro din nga may issue na rin na parang ayaw kasing ilibing. Di ba, Imelda Kep Marcos, yung body niya, parang gano'n. Parang kasi parang ako doon, hindi siya tama eh. Kasi hindi mo pinakawalan yung tao para makamove on. Ang kwento sa akin ng lola ko, may pagmumulto si sa Baleto Drive. May pumapasok siya sa something-something gano'n. May ganong chismis. Kasi naman, noong unang panahon naman kasi, parang feeling ko, hindi naman nakabase sa social media yung mga matatanda para maikwento. So may katotohanan, gets? Parang hindi siya parang, nabasa ko lang siya, click news or bait news siya, parang gano'n. So feeling ko, totoo din siya, maybe because hindi kasi siya agad pinakawalan ng asawa niya. So parang kung ganong klaseng love, I'm not sure if that would work. Pero kung love na parang naging part ka ng buhay ko and I'm letting you go, that's a good kind of love.
Ito medyo connected from Macaroon din. Sabi niya, do spirits of the dead remember loved ones?
Yes. Napanood niyo yung movie na Coco?
Yes.
Diba? Sineselebrate nila yung ganung Depende kasi sa belief mo. Kasi ang daming belief ng buong mundo na may concept ng ganito, may concept ng ganon. Kami, every Halloween, Hallow's Eve, nag-ano kami? Nag-ritual kami nila after church to remember our loved ones. But not to call them, or not to summon them, or not to gambalain them. But to tell them that we remember you. We remember the times that we had, we were together, ganyan, ganyan. And I'm sure sila rin siguro. I'm sure. Naalala rin nila yon. I'm sure meron din silang ganong, siguro hindi man katulad ng pag-alala ng, nagpunta kami sa park. Hindi naman siguro. Parang, isang dumadaan lang siya siguro sa kanila. Just for the sake of remembering. Parang gano'n. So, yes.
Okay. So, safe to say na pag, like, kunyari, kagaya nung ginagawa niyong tradition, like, yung mga messages na ganyan, nakakarating somehow sa kanila.
Actually, oo. I remember one time, nung, di ba, nung Apochard, nasa, I think that's our basic training sa may Antipolo. Tapos, nag-ritual tayo. Nagagaling ko lang nun sa mild stroke. Ang sabi ko, ang sinamon ko, may dala akong picture ng lola kasi favorite ko yung lola ko. Sinabi ko sa kanya, pwede bang tulungan mo ako makagaling, tulungan mo akong itong sakit na to, kunin mo na, mga ganun. Hoping lang. Tingin ko naman naging effective kasi that's 3 years ago. And look at me now, I'm good, I'm okay. May mga sinabi pa ako sa kanyang off the record, syempre. Nagkatotoo naman. So, tingin ko yung connection mo rin sa isang tao, no, na mangyayari rin talaga siya. Pwedeng universe ang gumawa. Pwedeng sila rin. Kasi I remember Apochard telling me before na parang yung mga mahal mo sa buhay, minsan nagiging guides mo sila eh. Nagiging sa spiritual journey mo, nagiging guides mo sila. Lalo na kung nag-impact sila ng malaki sa buhay mo or kinikilala mo silang guides, kinikilala mo silang tagagabay mo. Possible true. Yun.
True.
Pwedeng mangyari yun.
Yes.
Amazing.
Yun yung, kumbaga, yun yung best case scenario na they have already transcended but they remain to be your spirit guides.
So, actually, may mga sikat na tao sa Buddhism na naging, like si ano, Kuan Yin, di ba? Naging spirit guide siya. Di ba? After niya mag, hindi ko alam yung buong kwento, pero after some time, naging spirit guide siya na marami. Ako, I for one, napakadali kasing tawagin ni Kuan Yin. Ang dali-dali niyang tawagin when if you needed some guidance. Ang bilis-bilis niyang tawagin. Nandyan siya agad. You can count on him 24/7, 7 days a week. So, sa mga iba dyan na parang, of course, you know, you call upon your God, si Jesus, si Lord, si kung sino naman, try Kuan Yin, napakabilis niyang tawagin. Napaka, mararamdaman mo agad na nandyan agad siya.
Ang hardworking naman niya.
Oo nga.
Oo, kasi mabait siya eh. Sobrang maganda yung spirit niya eh. Maganda yung energies niya.
True. So, yeah.
Tsaka ano siya, nagpapakita agad siya. Like, for example, nagpapakita siya ng, like, yung time na yon parang kailangan ko siya. Alam mo, biglang tumawag yung ex-boss ko dati. Uy, Jello, mahilig ka ba sa mga ganito? Binigyan ako ng Kuan Yin statue. Andiyan agad siya. Ay, ang bilis. Andiyan agad siya. Ano siya? Sobrang ever-present. Lalo na pagka-trip ka niya or alam niya merong siyang participation sa buhay mo. Andiyan agad siya. Sa Thailand, di ba? Naalala mo yun, nung nag-Thailand kami. Yun yung Thailand na hindi naman na siya kasama, si Apochard. So, parang third time na namin yun. Tapos, mini-video ko, sabi ko, ayan, nag-offer kami ng ano ng something kay Kuan Yin sa temple. Nakita niya si Kuan Yin nando. Di ba, naalala mo yun, yung nag-pay respect or pay visit kami sa temple. Nandun si Kuan Yin.
Yes, galing!
So, kasi ano siya, in the, I think, if I remember it right, in the, sa amin sa Chinese religion or sa Buddhism or, yun, Goddess of Mercy.
Yes.
She's the Goddess of Mercy. So, kumbaga, she is she has a very maternal energy. Kaya, kung talagang, yes, kung kailangan mo ng tulong at ano, kumbaga, you need emotional support or whatever, mas ano, very ano
siya. Is the guy.
Yes.
Ganda.
Yon.
Kayo, try nyo.
Ano kaya? Try ko yan. Noted.
Yon.
So, yes. Ayan. Moving to our next question. Ito, from Marta Bach ulit. Sabi niya, may mga biringan cases or kwento kasi na sinasabing nagpe-pretend sila to be humans para makapag-reproduce. Yung maghanap sila ng quote-unquote mapapangasawa. Possible kaya talagang mag-reproduce ang mga Encanto with humans?
Magugot kayo sa sagot namin, Chai. Pasok, Apo Chai.
Alam mo yung concept ng changelings? Ayan. So, or yung mga pasabay. Alam niyo yung mga pasabay?
May ako na na-encounter yung pasabay na.
Diba yung sinasabi na may mga nababalita na
Encanto-like features.
Batang pinanganak na may kakambal na tilapia.
Ayan.
At saka yung famous sa Ortigas, yung mall.
Wag na natin banggitin. Yun yung concept ng pasabay. Pero, in terms of procreation, honestly, I have no idea. Pero ang alam ko is yung mga pasabay or yung mga ipinalit changelings. So, yung
sinabay yung, sa panganganak.
Oh, yun. Usually, ganun eh. Dito sa Philippines talaga, usually, dito yun. Ang pinaka quote-unquote uso is yung pasabay.
Kala niyo yung online pasabay.
Pasabay.
Parang pasabay. Pasabay.
Mabili nga sa SNL.
Pasabay.
Okay, yun pala yun.
Oo, yun yung as far as I know, ha, yun yung alam ko. Kasi yun din lang yung aware ako. Pero I am not aware if meron talagang...
If you're gonna think about it, parang malabo na magkaroon ng... Una-una kailangan mo na
procreate.
Si Mia. Una-una kailangan mo nun. Unless, may magical na nangyayari. Pero, yun. Para maging pure, ang isang elemental, kailangan niya ng pure magulang. Diba?
So, hindi siya
kung kalahati
half,
yan, oo, hindi, diba? Oo, kulang ang powers, parang gano'n. Feeling ko, gano'n lang, feeling ko lang din.
Isa kang halfling.
Oh, halfling! Kang halfling. Frodo.
Correct.
Bilang nabanggit yung Beringan, ano ba kayo? Like, is it real? Lagi namin siya nababanggit kasi.
Oo nga,
yung
mga Beringan cases.
Kasi kumbaga, if there is no fire, there's no smoke. So, hindi lang natin alam talaga yung talagang katotohanan, yung origin, yung underlying reason or underlying...
Kasi ayaw naman talaga mag... Ayaw naman talaga i-reveal. I mean, di ba? Wala naman talaga mag-reveal dyan.
For sure, may reasons din sa
for dyan. Reasons yet unknown. Charot. Ayan. So, we will never know
ganda.
Until such time na we encounter one.
Yeah.
Or if meron talagang nag-divulge ng information na yon. So, lahat na yan, puro sa pantaha pa lang.
So, ito mula sa ating sukay uli. Sukay-sukay na talaga, martabak. Ano naman, medyo malayo dun sa una niyang question. Sabi niya, ano pong ibig sabihin ng kapag nag-float ang isang tao while sleeping? Kasi may experience ako nung high school, camping ng publication staffs. One of our junior writers nag-float. Maraming kababalaghang nangyari nung gabing yun kasi, though onti lang kaming nakakita.
Sigurado ba siyang physical body yung float? O ang nakita niya is yung etheric body? Or nag-out-of-body experience yung tao? Pwedeng ganon. If it's a poltergeist-like activity na nag-float talaga yung physical body ng tao, pwede if the particular place is psychically charged. Pwedeng mangyari yan. So, we don't know kasi baka nga latent psychic yung ano, yung tao. Tapos, masyado lang ano, masyadong pent up ang kanyang psychic powers. Pwedeng ganon na nagmamanifest na habang natutulog siya, bigla nag-float. Pwedeng ganon. Kasi, I know that there are gurus na habang nagme-meditate sila, they levitate. Yes, may mga gurus na nagle-levitate talaga. So, ito, pabanggitin ko na naman si Padre Pio, bukod sa kanyang bilocation, eh, kapag nag-haima siya, eh, nagle-levitate siya a few inches from the ground. So, hindi malayo mangyari, pero so far, for me, I haven't encountered one. Pwedeng nag-out-of-body experience, yun yung nakita. Pero yung physically nag-float talaga, ang lakas naman ng maka The Craft, diba? Light as a feather, stiff as a board.
Naparad mo na yung bagong The Craft?
Hindi pa.
May bago.
Reboot siya, diba?
Legacy. Craft Legacy.
Hindi, parang yung Legacy.
Reboot ba siya? Parang...
Not yet.
Parang hindi.
Parang kasi remake sure. Na talaga siya.
May surprise sa dulo.
Ah. So, it's not the same characters.
Not the same character.
Ah. Okay. So, ano, remake na parang sort of. Or parang,
ano rin niya?
Sequel.
Ano ko, may kita ko na naman si Fairuza Buck. Eh. Yung laki-laki ng bibig niya.
Pero effective niya.
Yeah, effective siya actually.
So, ito. Next question galing kay Matcha Espresso. Hi, Ate Mimay and Grace. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Matcha Espresso kasi addict ako sa both. Anyway, always been a silent listener since 2019. Nagsimula ako makinig kasi nag-away kami ng mga roommates ko and I feel like a floating ghost sa dorm kasi alang pumapansin sa presence ko. Naghanap tuloy ako ng ghost sa podcast. Char. Gusto ko lang din pala magtanong if there is a possibility that we can communicate with our fellow living people through dreams. Kasi yung nang-ghost sa akin na Pisces, lagi ko siyang napapanaginipan and siya din, napapanaginipan ako. Parang may isang beses na pinaginipan namin ang isa't isa in the same week, tapos kaya niya ako chinat dahil doon. Kasi sa dream niya, sinaksak niya ako. Tapos sa dream ko naman, I'm chasing him while I'm being chased by a serial killer, which is one of our favorite topics pag nag-uusap kami. Tapos nung mahuhuli ko na siya, bigla akong sinaksak ng serial killer. In dream interpretation, stabbing someone daw means not opening up or putting your guard up. actually siya yung unang nag-confess sa akin na he liked me. Tapos months later, nag-confess ako na gusto ko siya but he rejected me. Tapos noon, we don't talk up until now and that's almost a year na ata. Pero ever since, lagi ko siyang napapanaginipan tapos umiiyak siya. I don't know, it's really weird. Parang sobrang real ng dreams ko sa kanya.
Just a question niya na parang if there's a possibility we can communicate with our fellow living people through dreams. Yes. Bakit? Ito yun. Yung bago-bago ako sa ESP and may mga ibang tao rin na bago sa ESP. Etong lolo nyo, mahilig pumunta sa dreams sa panaginip mo. Magugulat ka na lang nandiyan siya sa paana ng kama mo o kaya kausap mo siya sa isang parang room. Oo, tapos may sinasabi siya. Pero kasi iniisip ko noon parang dahil siguro din sobrang yung connection namin, nagkikakitaan kami sa astral.
Mm-hmm.
Eto ka, may isang kaibigan ako recently lang, nagtanong siya sa akin bago yun, parang papasok pa lang ng ESV. Sabi niya, sinabi niya pangalan, eto ba itsura niya, gumanon siya? Sabi ko, yes, kasi napanaginipan ko siya, parang okay lang ba siya? Una, ang worried siya kasi parang mm-hmm. baka may something si Apocha, ganyan. Pero itong tao na to kasi, psychic talaga siya. Like ako, I for one, pwede kong sabihin talagang legit na psychic ko kasi ang galing niya mag-tarot cards, magaling siya sa divination, yan. Tapos, kinikwento niya sa akin, parang napanaginipan ko, tapos, alam mo, sinesermonan ako ni Apo Charles sa panaginip ko, ganun. Tapos, alam mo, tumatawa lang ako sa kanya. Tapos, kinuwento ko sa kanya, hoy, nandalaw ka, sabi ko sa kanya, dinalaw mo na naman to, walang kamuwang-muwang yung bata, hindi ka kilala, ganyan, dinalaw mo na naman ganyan. Ayun, so, I would say na parang yes, pwede kayo magkita sa dream. Lalo na kung, una-una, sobrang connection niya sa isa't isa. Like, inamin naman niya, di ba, na parang may gusto nila sa isa't isa. Kaya na-confuse ako. Yung sinabi man niyang, ito yung nang ghost sa akin na Pisces. Ghosting, hindi yung minulto.
Ghosting.
Okay, sige. Para lang malina. Mukhang ganun di ba? Mukhang ginosting. Ang payo ko lang kay Pisces ay... May payong ganun. Ang payo ko lang sa mga Pisces ay...
Ala.
Huwag na kayo maging mailap.
Ay. Madulas kasi isda.
Madulas kasi isda. Pero, well, sa mga na-encounter ko mga zodiac signs, Pisces kasi, so, ano sila, magaling sila sa dreams. Nag-reveal sila sa dreams most of the time. Lalo na yung mga water signs, magagaling yan sa mga dreams. So, posible. Gusto ko malaman kung anong...
Sana all.
Kung anong zodiac sign ni Matcha. So, Matcha, ano bang zodiac sign mo?
Ayun.
Ako.
So, yeah. Yun ang sagot ko. Meron pa ba siya ibang tanong?
Merong another related question din sa dreams. So, okay. Ito, galing naman kay... Ateng, sabi niya, what's up, Kapitanas? Pakikubli na lang ako sa pangalang Ateng. Gusto ko po malaman if merong connection sa present ko yung lagi kong napapanaginipan yung ex ko na first boyfriend at first love ko rin. Honestly, di ko naman siya iniisip. Is it because subconsciously I need or we need na maayos na closure? May pagka-puppy love naman yun, pero it was my first love.
Mukhang masasagot siya ni Apple Chart.
Hindi. For me kasi, kumbaga, from a psychological standpoint, when we talk about dreams, dreams are very obscure.
Yes.
So, kumbaga,
marami siyang loopholes.
You don't try to understand the dream. Kumbaga, parang may facade siya, may letter siyang ganyan. Don't try to understand.
Don't rely too much on dreams.
Oo, don't rely too much on dreams. Learn, kumbaga, kasi ako, before what I do is, meron akong, kumbaga, dream incubation, yung tawag doon, meron akong paulit-ulit na iniisip or subconsciously, sabihin natin, hindi, katulad nung sa kanya, subconsciously, hindi naman niya iniisip.
Oh.
Pero, meron akong notebook sa tabi ko. And then, pagkagising ko, susulat ko. sulat ko kung ano yung napanaginipan ko, and then I close the notebook. I don't read it back. And then after a few weeks, pag binuksan ko siya, magugulat na lang ako na, oh, this happened. Na nangyari pala yung ano, kumbaga nagkatotoo pala yung panaginip ko. So hindi ko, it's a good way to ano, to incubate or to remember yung dreams mo, pero I suggest na kumbaga when it comes to that, siguro don't read too much on it, and siguro meron kang meron siyang yearnings for kilig moments that na realize lang niya or naramdaman niya kasi first love eh, di ba?
Never dies,
so,
di ba?
Andun yung kilig. Oo, andun yung kilig factor. Oo. So kilig factor talaga yan. So kung ano, basta don't analyze your internal feelings first. Kumbaga, what are you looking for? What are you yearning for? Kasi ano yan eh, parang sabihin na natin, stressed ka ng mga panahon na to. And then nanaginip ka na hinahabol ka ng isang monster. Okay, so yung stress, yung fear, halo-halo na sa system mo, sa psyche mo. So it manifests in the form of a monster. So ang tawag doon sa Freudian concept na is condensation. Ayan. So nag-condense na into a single entity yung all of the negative emotions that you are encountering, and yun yung monster sa panaginip mo.
Parang personification nung fears, nung stress.
Oo, yung personification of the fear. So kung kumbaga yun, siguro yung ano, yung person na yan, yung ex niya, yung first love niya is a personification of the love she lost. Charot. The love the love na hindi kumbaga hinahanap niya yung kilig, yung pagmamahal na naramdaman niya during that time. So there.
Yan, sa mga nananaginip ng ano nila, mga ex, mga
ay.
Correct.
Ay. So ito yung mapa anong into the unknown na sisingit talaga tong topic na to, hindi nila ma-let go for some reason. Ito from Miriam or Maryam Dilanggalin. Sabi niya, ang fallen angels, ancient gods, aliens, ay may connection ba sa isa't isa? Parang same din naman since extraterrestrials and paranormal ay hindi nagkakalayo with question mark. Naging inspiration din kasi siya sa movie na Dark Skies, Alien Abduction, and Poltergeist Haunting. Sa Book of Enoch kasi may nakasaad about fallen angels na nakipagtalik sa tao. Then yung offspring nila is called Nephilim. Ang Book of Enoch kasi ay parang bridge siya between science and religion. Sa Sumerian mythology naman, ang fallen angels is called Anunnakis or mga gods na nag-arrive para turuan ang mga tao ng kaalaman. Kaya nga nananatiling malaking palaisipan sa scientists and scholars ang pagiging advance ng technology ng ancient Sumerians, pati na rin ang Babylonia and Kingdom of Mesopotamia. Naniniwala sila na ang Anunnakis ay galing planet Nibiru or planet X. Ayan. So, yung main question niya is yung may connection ba daw yung fallen angels, ancient gods, and aliens sa isa't isa?
Okay. While we are in the topic of the Book of Enoch, mahabang topic yan eh. Pero, kumbaga, binanggit naman niya na ano, in the Sumerian culture, ang hindi siya actually fallen angels eh. They are called the Watchers. Okay, so they were sent down to watch over mankind, but since they become mired in human emotions, they copulated with the with some humans. Okay, kaya nagkaroon ng sinasabing Nephilims or giants, 'di ba? So merong pang ano eh, may alliteration 'yan sa Bible. However, kumbaga nandun tayo sa point na why was the Book of Enoch removed? Merong mga ano, tsaka merong mga ano yan, merong mga, what do you call this? Like the Gospel of Mary. Diba? Oo. Tapos yung, actually meron pa mga tinanggal. There is no historical evidence daw na the Council of Nicaea existed. Yung tipong ano, yung tinanggal yung mga parts of the Bible that will not, that will be detrimental for them. Ang concept kasi ng FA talaga is nandun na tayo sa ano, when ano, when they fell from up above. Okay, that's one. Pangalawa is yung nandito sila as guardians but they became embroiled in human dealings. I don't know lang. I'm not an expert in theology or what, but siguro pwede natin silang kahit pa paano is maihalin tulad sa mga watchers. Pero kasi yung watchers kasi meron talaga silang primary purpose why they were sent down. Pero yung ito pag sinabi mo, based from the term pa lang, FA, fallen angels, they fell. They fell from grace. Ayan. Yun. So, kumbaga meron din yung allusion yan sa kay Adam and Eve. Si Adam is the watcher and Eve is the human. May ganong storya. Nagkaroon ng knowledge which is, di ba yun naman yung ano, yun naman yung function anong ating mga watchers which is to impart knowledge to the human people. Si Adam nag-procreate siya with Eve. Parang ganun yung ano, parang ganun yung sinasabi nung ibang historians.
May connection ba daw with aliens?
With ano? Alien. Honestly, I'm not really sure. For sure, siguro based from the records and the crop circles and whatnots. Diba?
Mm-hmm.
So, meron talagang ano, meron talagang nag-impart ng knowledge. Meron talaga. But, kasi, kumbaga, napakalaking pala isipan yan eh. Kumbaga, it's a ang daming technological advancements na you wouldn't think possible during those times. Diba? Tsaka ang bilis ng evolution ng tao. Ang bilis ng evolution of knowledge. So, hindi natin alam where they got their knowledge. So, pwede na yun nga, si yung watchers, they provided the knowledge. So, from the alienists, quote-unquote, sila naman yung mga aliens na nanggaling sa spaceship at kasi 'di ba yun yung ano eh before 'di ba sa Dead Sea Scrolls meron daw sinasabi na before yung the Great Flood kasi ang ano doon is Noah is a descendant of Enoch yun yung sinasabi doon sa Dead Sea Scrolls may ano may part doon if I remember it right sa Book of Enoch na Enoch was taken to heaven by a fiery chariot.
Actually dalawa silang taken by fire. Si Elijah tsaka si Enoch.
Oo.
Silang dalawa lang.
Oh.
Silang dalawa lang. Pero yun nga, from the alien enthusiast's point of view, that was not a chariot. It was a quote-unquote spaceship.
Yes.
An alien.
UFO.
Kasi diba, from the Book of Enoch also, he described na parang he came to this world that is full of glass, full of metal and all. It's a very very interesting
interpretation talaga.
It's a very interesting read. Tatlong books 'yan yung Book of Enoch. So, if you have time, you can read that
para mabaliw kayo.
Pero I'm not an expert. Those are just based on some of my readings. Hindi ko sinasabing what I'm saying is the absolute truth. Ayan, may disclaimer lang tayo.
May disclaimer.
So, if you really want to read up on that, read the book, the three books of Enoch.
So, tatlo pala sila. Akala ko isa lang siya.
Bago yung ano eh. Yan yung ano, yun yung libro na bago ang Genesis.
Okay. So, since nasa topic pa rin tayo, since yun nga, binalik yung topic ng FAs, naalala ko lang kasi na isa sa mga common tweets ng mga tao is yung ano ba daw yung difference ng FAs sa D's. Sa demons kasi daw yung 'di ba usually sa mga kwento parang basically daw since Fallen Angel, demon sila. Parang yun yung ina-assume nila. So may difference ba daw? Or kung may difference man, ano yung difference?
Yung mga D...
Yun yung unang batch.
Oo, unang batch. Sila yung unang batch. At saka, pwede mong sabihin na sila yung mga unang batch who fell.
Mga OGs.
And because... Hindi kasi diba, ano naman yan eh. Let's just think about the concept of yin and yang. So,
okay.
Good and evil serves to balance each other out. So, one cannot exist without the other. Okay, so, kumbaga, if there's this concept of heaven, there's also this concept of the underworld. So, yung sa mga naunang batch, yung sa mga naunang batch na lumagpak, they were tasked to take care, to be the caretakers of the underworld. So, ito, yung sinasabi mga recent na nagfo-fall, hindi pa rin siya ma-consider as ano eh, as D. Pero, siguro if they really fell, hindi naman natin sasabi na contaminated kasi yes. Kahit sabihin mo na these are FAs or these are D, tandaan natin kung saan sila nagsimula. Celestial beings pa rin sila. So, andun pa rin yung feeling na gusto nating yumukod sa kanila.
Yun yung yun yung unang batch. Yun yung mga nag-retaliate, di ba?
Nagrebelde sila.
Nagrebelde. So, yung sumunod, hindi naman sila talaga nagrebelde.
Parang they were just, they were mired, or paulit-ulit ako ha, they were mired in the emotions of humans. They became enamored with how the humans were like this, yung mga idiosyncrasies natin, and also they became envious of how even if humans continue to sin, they just have to ask for forgiveness and they will be forgiven.
Mm-hmm. Bakit sila kasi hindi?
Oo. So, kapag nandun na sila sa mindset na yon, magsa-spiral down na sila. They will fall from grace. Yun. Yun nga yung
parang... Necessarily na nag-rebelde.
Yes. Kaya nga parang ang sinasabi nga, I don't know kung saan ko ba nabasa na literature ito, pero yes, you fell from grace, but all you need to do is to ask for forgiveness. And you will be forgiven. Pero since one of the greatest, the seven deadly sins is pride, and yun yung ano nila, yun yung isa sa primary sin nila. So,
they won't
ask for forgiveness. Why? Dapat we were created first. Mm-hmm. Why are we, why are we relegated to this position when in fact the humans continue to sin but they can be forgiven at the snap of a finger? So, yun yung, ganun yun. Anyway.
Nabe, parang nag-next layer na naman tayo doon.
Ayun na nga. So, uulitin ko ang aking disclaimer. Yan po ay base lang sa mga nababasa. I'm not a theologian. Okay? Kung meron man po ako mga maling nasabi,
pasensya na po.
Pasensya na. At wika nga ni Melanie Marquez, connect me if I'm wrong. Ayan. Pero correct me if I'm wrong, but and I will I will gladly accept that.
I will gladly connect.
I will gladly connect. Charot, I will gladly accept the correction kasi kumbaga ano naman tayo eh. Yeah, life is a continuous learning process. Okay.
Hindi naman lahat natin alam, 'di ba? Natututo pa rin kami. Every day natututo pa rin naman kami. Nag-aaral pa rin naman kami. So yeah, it's an everyday learning for us. So sa mga yung hindi ibig sabihin na parang eto na talaga yung totoo, di ba? So base lang to sa mga experience na basa namin,
Pursuit of knowledge. Okay, so actually marami pang questions ang nasa inbox ng barangay, pero syempre Oo, sumasabog. Mm-hmm. So, sa mga questions na hindi namin nabasa, don't worry kasi kung magkakaroon uli ng chance na ma-invite natin ang ating mga very knowledgeable guests, hopefully masagot nila ang mga tanong nyo. Pero for now,
i-reserve natin yan.
For now, ilalabas muna natin ang pinakamalupit natin question for this episode. What is your definition of love?
Thank you po sa pag-guess namin. Bye-bye.
Umalis na.
Umalis na. Ayan, sinong gustong mauna?
Ayan na naman, may loading na naman.
Ayun pala ako ha. Sino yan?
Sige, si Apo Chart.
Love. Love is a state of mind that starts from within. Kasi you can't
you can't
give love to someone else if you don't love yourself. So start with that.
That's true.
Ah, totoo yan.
Kailangan love mo na muna.
So start from within.
True yan.
You should start from within.
Yes.
And ano, kumbaga, sabi nga nila nung high school, love is like a rosary that is full of mystery.
Makarelate ba yung mga listeners natin na Gen Slambo. Z? Baka hindi.
Ang slam
book. Hindi. Alam pa ba nila ang slam book at autograph book?
Ay, wala gumagawa pa kaya.
Unahan pa ako sa National para makabili ng magandang slam book.
Ang love is, you can't force love. Hindi mo siya mapipilit. Darating siya ng when you least expect it. Hindi mo rin siya pwedeng i-predict. And pag nandiyan na siya, make sure that it's a two-way traffic. Hindi pa pwedeng isa lang. Kailangan dalawa parate ang nagpa-participate sa love. Hindi pa pwedeng isa lang.
To tango.
Ganda. Sunod-sunod ng ating mga...
O yung dilawan.
And I think... Ayan, si dilawan.
Oh my God! Ay, grabe, pasyon ako fast. Nag-isip pa ako ng sasagot.
Hindi, madami kasi siyang...
Marami kasi involved. Ay,
pero go Grace, kailangan ano, may sagot na lahat eh.
Love is yung thinking about yung happiness ng isang tao is your own happiness na rin. Parang ganun.
Para ko lumubog, gano'n? Para ko lumubog sa balon.
It's essential.
It's nakaka-ganun.
Kumbaga, it's not possessive eh. It's letting the other person be.
And grow. And
pag diba? Nagagawa niya yun, yes. Oo. Well, nandun ka lang and sinusuportahan siya.
Na. Ito na.
Ito na po. Ito na.
Eh, kasalanan pa
drum roll, please.
Na kailangan seryoso, di ba? Hindi, pero siguro sa akin, love is something na inherent sa atin, like since we were born, nandiyan na yan, and it's something na we need to express, hindi lang like to significant other but also to like the people around us, kasi diba that's how we cultivate relationships. So yung love, di lang natin siya dapat i-box sa romantic relationships, as in it's of different ano, like kinds. So at saka dapat ano din, ano ba, parang basta enjoy nyo lang yung love,
parang
I guess. Hindi siya dapat na masyado yung pinag-isipan or what, kasi kasi kapag it comes naturally, yan yung talaga, as in
true,
legit talaga na love talaga yan, kasi nga sabi nga ni Jello, hindi mo siya pinilit or what.
So hindi yun lang.
Love is a verb.
Hindi lang porke Pebrero eh. Nagaano ka na, nagbabaliw-baliw at school of acting ka na dahil single ka, yung mga ganon. O kaya pag Pasko, samahang malamig ang Pasko. Eh malamig naman talaga, magagawa mo. Mas malamig ngayon February eh. Ganon talaga. Kung walay. Ha? Unahin muna ang pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa pamilya.
Self-love.
At pagmamahal sa nakatataas.
Tsaka pagmamahal sa inang bayan.
Yes. Kaya magparehistro na kayo.
Mahalin niyo yung bayan. Okay, bayan. Yung bansa.
Bansa natin. Kaya manigas kayo dyan.
Bansa natin ang mahalin. Pumupolitika na tayo. Nakakainis. Tumatal na tayo.
Exercise your your love.
Yeah,
as
love
a,
is a
as
verb.
A verb. Oh, di ba? Okay. Wow! Naging ano sila bigla.
Pre-on theme time.
Totoo.
Ibang-ibang podcast naman to, no? Kumbaga parang yung mga iba-ibang theme o yung setting ng mga pod, iba-iba, no? Ngayon parang iba naman yung topic natin, which is, you know.
Oh, explore cool. Tayo.
It's good, ano, it's a good content.
Mm. It's a good content, yes.
Diba? Ang exciting. So, ayan, magpapasalamat uli tayo sa ating mga kapitapitagang at mapagmahal. Yes. Bago na. Yung mga...
Hindi kami sure dyan.
Puno ng
yung mga nakaka-yellow sure.
Pero kami...
Ay, talaga
ba? Pero yung hindi ako sure.
Guys, sinasabi ko na hindi ako naka-yellow.
Hindi po.
This disclaimer po sa episode na to, hindi po ako naka-yellow.
Magpo-post tayo ng screenshot.
Oh, charot. Ayan, tama. Patunay na ano, naka-yellow siya.
Wala akong takas.
So, ayan. Thank you again, Jello and yeah. Apochard.
Thank you din. Thank you din for having us again.
Eh, salamat sa mga ka-stiffnex.
Ang favorites ng barangay.
Oo, napaka high demand talaga naman.
In demand talaga silang dalawa.
Para sa ating mga ka-stiff necks, para makalingon na kayo, inom kayo ng Arcoc siya.
Sabay Google, no? Ano yung Arcoc siya?
For sure, mag-Google yung mga...
Google nyo na, guys. Kaya nyo na yan. So, dahil sabi nga natin, punong-puno ng pagmamahal ang ating mga guest at ang episode na ito, meron kayong aabangan sa ating episode on Friday. Oo.
Ay, wow.
Ano po yun?
Bibitinin muna namin kayo, oh, 'di ba? May pagano na may pa-suspense na sila ngayon.
Oh, may to be continued na.
So, to be continued ang ating Into the Unknown Part 3. So, may 3.5 ba ito? Abangan niyo yan kasi meron pa kaming isang guest
para sa Love Man. Tinodo-todo na nila, todo na.
Yeah, sabi ni Rufa, may todo na to.
Maganda yung susunod natin. Eh. Sobrang kabang-abang din yan.
Oh, 'di ba? Ayan na, may teaser na. Nako, baka hanggang sa susunod na araw, i-tweet nila tayo. Wala pa po ba yung episode, Mama Kapitan?
Totoo. Nababasa ko 'yun. Tapos pag nag-upload, salamat sa ayuda, diretso, salamat sa ayuda, salamat sa ayuda.
I-term na sila epiuda.
Epiuda.
Pero sabi nga nila, love is patient. So antay-antay tayo.
Yung muna ipasok pa
galing
rin niya,
tayo.
Correct.
Talk sa banga.
Oo. So, abang-abang kayo for our Friday episode.
So, ayan. Uli, nagpapasalamat tayo sa ating dalawang special guests. Walang iba kundi si Jello and Apo Chardy. And sa barangay, sana na-enjoy niyo yung ano, aming Into the Unknown episode part 3.
Mm-hmm. So, short but sweet. Pero, yun nga, abangan niyo ang ating Friday episode.
Correct. So, ayan. Muli, nag-invite kami ni Mims, ang inyong mga kapitanas, na makigulo sa ating private Facebook group. Search na lang sa FBI. BRGY for barangay. BRGY, wag kang lilingon.
Wag kang lilingon. Correct. Mm-hmm. At syempre, as usual, kung meron kayong mga gustong isend sa amin na stories, suggestions, questions, o wala, gusto nyo lang magkwento or kahit ano, pwedeng-pwede nyo yan isend sa amin sa aming Facebook page. Huwag kang lilingon PH, same din with Instagram. And kung gusto nyo naman i-email dahil mahabang-mahaba yan at may mga attachments na kasama, sa huwagkanglilingonph@gmail.com.
Yes, tumpak. At kung gusto nyo naman ng live reaction, pwede kayong mag-tweet sa aming Twitter, it's @wagliligon. Pwede rin kayong mag-react. Pero hindi namin kayo makikilala. In secret lang. Tipong ganon sa aming Curious Cat. It's curiouscat.me/wagliligon. At para sa mga naka-join na dun sa FB group, ayan, pwede na rin kayong gumawa ng thread dun kung may naisip kayong topic regarding our latest ep.
Mm-hmm. So, ayan.
Kita kit sa Biyernes.
Yes. So, once again, this is your Kapitana Mimay.
And this is your Kapitana Grace.
And this has been